Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas adicado exclusivamente a Estea e os músicos locais. Un día máis, pois emitindo dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Oleiros. E hoxe, pois estreando o mes, bueno, casi estreando, 4 de maio, mércores, pois o mes das flores e un mes que igual que as flores todo florece, hai multitude de presentacións de novos discos, de novos traballos e concertos que enchen a nosa xenda dun xeito, pois, masivo e increíble. Reciba un cordial saúdo de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis aquí nesta pequena e humilde nave radiofónica. 9 anos xa, pois, adicados con este programa a música local, aínda que dende Radio Leiros levamos moitísimos máis. Bueno, pois imos o grao porque hoxe temos moito contido e moitas cousas de que falar, incluso convidados. Pois imos a desgranar, digamos, o sumario ao revés. Comentarlles que despois da primeira parte do programa, despois das novas de Radio Leiro, xa na segunda parte, falaremos con Pablo Martínez, cantante do grupo Desacato, dese grupo asturiano que visítanos, pois este venres na sala Le Club ás 10:30 da noite e que presentan novo traballo discográfico, La Teoría del Fuego, o quinto xa, no seu haber, xente que visita, pois, grandes estearios, pois, como o Derrame, o Viña Rock, o Resurrection Fest e demais, xente moi potente, moi brava, e que, bueno, vaya por todas, e agora están na voraxine dunha grande xira que os leva por toda a xeografía nacional. En a primeira parte do programa, pois, temos convidados, e cando son, ademais, pois, vos artistas, grandes compositores e, como non, amigos, pois te é todo un placer. Hoxe temos aquí ao cantante do grupo En Casa del Herrero, a Eduardo Herrero. Eduardo, boa tarde, benvido.
Hola, París, boa tarde, encantado.
Bueno, que temos así un poquinho de son de garaxe porque nos trouxo a guitarra, como sempre, gostalle de facer cousas en directo e que ten, pois, unha cita tamén moi importante, tamén o venres, este venres ás 10:30 da noite, verdade? Na sala Garufa.
Bueno, a partir das 10 xa contamos con que chegue a xente, ás 10 abren as portas, empeza o despacho de billetes porque non hubo prebenda, así que que a xente entenda máis ás 10 que ás 10:30, porque ás 10:30 é posible mesmo que esteamos xa no escenario.
Xa, o sea, con cumplidores a tope, horario taurino, como se soe dicir, o inglés, non? Exacto. E, bueno, que te están a presentar o seu último traballo, Tradición, con dúas Cs, un traballo, verdade, que comentaba antes con Eduardo, dos que xa non se fan, un traballo, pois, doble, un traballo doble con un montón de cancións, pois 10 no primeiro disco e 12 no segundo, como se facía antes.
11 no primeiro.
11 no primeiro, eso, que hai un bonus.
23 en total.
Efectivamente. Cousas que agora xa non se fan. Antes sí, antes collía un vinilo, non? E dos 12 temas, 6 por unha cara, 6 polo outro, era normal. Pero agora isto xa non se fai. E na época na que vivimos, Eduardo, que pasa? Volvisteche tolo? Como se te ocurriu facer isto?
Botamos o resto, realmente non sei se fixemos, non debo ser eu quen o diga, se fixemos un disco mellor ou peor, pero sí creo que fixemos un disco diferente, e un disco un tanto arriscado, diría eu, ousado, non? Porque, como dís, bueno, agora mesmo a música se consume de outro xeito, os discos, os LPs, os álbums, tal e como os concebimos, pois xa non teñen tanta cabida, consumimos máis ben cancións soltas, pero eu sigo defendendo a idea do álbum como unha colección de cancións, é dicir, algo equiparable ao que pode ser unha novela, unha obra de teatro, non? É dicir, algo que se compón dunha serie de pezas, pero que non son pezas soltas, senón que teñen unha conexión entre elas, e ao final contas unha historia, un relato, unha serie de historias, pero relacionadas entre sí nun disco. En este caso fixemos dous discos que creo que funcionan, dous CDs por separado, pero que tamén poden funcionar como unha única proposta, non? E daí o de tradición. Adicción por unha parte, as miñas propias cancións, e tradición pola outra, non? Cancións tradicionais que me marcaron e que creo que se nota esa influencia nas miñas composicións propias. E de aí da fusión das dúas cousas, o de tradición con dous tés.
Pois que te parece se si comezamos ao revés, imos por ese segundo disco, por esa tradición que, digamos, a base, non, que sustenta todo ese traballo, porque un, claro, cando toca o que toca e canto o que canta, pois é porque escoita o que escoita, non? E penso que neste caso de En Casa del Herrero, un caso moi claro deste belísimo traballo, tanto na súa factura, concepción, como a grabación, edición en total. E, bueno, si te parece, pois comezamos por esa tradición, e te vexo aí a guitarra, xa disposta, preparada, con que nos vas a deleitar de entrada.
Bueno, esta é unha canción que aprendín dun grupo británico, medio irlandés, que eran os Pogues, aínda andan hoxe por aí, nunha desas reunións, non? Foron, volveron, deixáronse, pelearon,
que son
volveron.
Os que todo mundo poñen a de fiesta, non? E tal, todo
sí,
esto, non?
Sí, pero do disco anterior, que creo que é preferible, está producido por Elvis Costello, é unha maravilla, hai unha canción tradicional irlandesa moi, moi bonita. Irlanda é un país polo que teño auténtica paixón. Estive o ano pasado por estas datas ali, uh-huh. E foi, bueno, unha das veces da miña vida. E, bueno, no disco había que meter algo irlandés, por suposto. E esta chamase Son un tipo dos que non se coñecen todos os días. I'm a man you don't meet every day.
Oh, my name is Doug Stewart, I'm a Carnegie man, and a roving young fella I've been. So be easy and free, when you're drinking with me, I'm a man you don't meet every day. I have acres of land, I have men at command, I have always a shilling to spare. So be easy and free when you're drinking with me, 'cause I'm a man you don't meet every day. So come fill up your glasses of brandy and wine, whatever it costs, I will pay. So be easy and free when you're drinking with me, I'm a man you don't meet every day. Well, I took out my dog and him I did shoot all down in the county Kildare. So be easy and free when you're drinking with me, I'm a man you don't meet every day.
Así, 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 con estes aplausos discretísimos.
Sí,
pues nada, aquí degustando, pues, en directo, como nos gusta a nos, absolutamente en directo, pues, esta peza. Son un home, bueno, dos que non te atopas todos os días, non? Así, traducido máis ou menos o galego. Pois esa tradición que é a base que sustenta pois todo ese traballo e onde tiveches pois que meter a toda a banda, involucrar a toda a banda e un montón de boas colaboracións. Contanos algo desas colaboracións do disco.
Pois sí, o certo é que tivemos a sorte de que moi bons músicos, algúns deles eran xa amigos meus, outros realmente non. Foi a través de Dani de Mandeo Records, Bueno, surdiron colaboracións, el me pediu ou me sondeou a posibilidade de consultar con certos músicos que el coñecía e que creía que podían aportarlle cousas ao disco, si podía enviarlle os temas, dixen que por suposto que sí, e a súa resposta pois foi magnífica, non? Porque, bueno, realmente a todos os que lle pedimos algo se involucraron. No disco colaboran tocando violín Javier Cedrón, que, bueno, aparte de ser profesor no Conservatorio da Coruña, foi membro de Luar na Lubre moitos anos, en a época de máis potente do grupo. Guillermo Alzugaray, que tamén profesor de violonchelo, neste caso en Santiago, que tamén toca un par de temas do disco. Un bello compañeiro meu nas ondas da Radio Galega, Xavier Facal, pianista de jazz excepcional, tamén mete teclas nalgún sitio. Bueno, tiña tamén a man, non? Ademais, por segunda vez, porque xa colaborou no disco anterior, a miña muller, a Omar Blanco, que fai voces en 5 das cancións tradicionais do segundo disco. O propio Dani Mandeo mete algunhas gaitas, algunhas flautas que quedan moi ben en certos temas tradicionais, como este que acabo de interpretar. E o máis fantástico de todo é que todos eles, menos Xavier Facal, que o ten imposible por axenda, todos van estar
este venres,
pasado mañá, nesa estrea en directo en Garufa Club. E realmente sentimos moita emoción, pero ao mesmo tempo moita presión, non? Porque ata que botemos fora todo e todo saia ben, ao haber tan bons músicos involucrados no concerto, pois realmente é unha responsabilidade para nós, non? E ademais temos unha sorpresa final, unha colaboración. Dúas realmente, non? Unha que tamén tiña máis doada de conseguir, pero que é moi importante para min, porque, bueno, nos volvemos xuntar dentro dunhas semanas os Highlights, a banda tributo a Dylan, na que estive en 6 anos. Volémonos xuntar co gallo do 10º aniversario do noso primeiro concerto. Bueno, e dixenlle a Borja, o guitarrista da banda, que, bueno, que se animase, que unhas poucas semanas antes tamén tocase un par de temas comigo este venres.
Animouse,
non houve que insistir moito, ademais. Borja apuntase sempre a un bombardeo. E por último, o convidado que eu, non porque sexa mellor músico, porque os que van vir son extraordinarios, pero bueno, sí pola súa relevancia e sobre todo pola influencia que tivo na miña adolescencia, xuventude, vamos, etapa adulta como músico, non? É unha persoa que eu admiro desde que era un neno e que para min é un maravilloso músico, que é Kevin Wetherill dos Immaculate Fools. Que o temos de veciño casi os galegos, porque levamos meses vivindo aquí en Cambados, en Galicia. Definitivamente dixo que quería embellecer aquí entre nós. E aproveitando que resucitou o grupo que está en Galicia vivindo e tal, pois a nosa bella relación, bueno, volvemos a poñela en marcha e animouse tamén a vir o venres. Ata que o vexa no escenario comigo, non o vou creer de todo, pero non estou vacilando. O cantante de Immaculate Fools vai estar o venres que ven con nos en casa.
Pois daquela presentación do disco por todo grande, luxo e...
Esperemos que sí.
A entrada, canto é a entrada?
A entrada son 7 euros, que 7 foi euros. O que custou tamén a entrada na presentación do noso disco anterior, tamén na Sala Garufa. Entón, bueno, pois, como digo, cos discos, non? O meu obxectivo respecto do concerto é mellorar o último que fixemos, non? É dicir, meter un pouco máis de xente que a última vez e que o concerto saia ben, por suposto, eso é o primeiro, non?
Como van as vendas desta tradición?
Bueno, o disco vendeuse moi ben no momento no que o sacamos, que foi a finais de xaneiro, comezos de febreiro. Fixemos unha campaña a través do Facebook do grupo de En Casa del Herrero, con prezo especial, no que ademais mandábamos unha copia digital do disco con material extra, non? A todo aquel que o reservase, digamos, de antemán, non?
Sí.
Funcionou moi ben, despachamos un montón de copias neses primeiros días, non? Pero despois, claro, despois, como non fixemos ningún concerto ata este próximo venres 6 de maio, levamos 3 meses,
claro,
cun goteo de vendas moi, bueno, pois moi menor, que esperamos reactivar agora cos concertos que empezamos o venres, pero que temos xa programados para, bueno, pois próximos meses de xuño e xullo xa hai unhas cantas datas, non?
Todavía quedan exemplares do primeiro disco e de Príncipes Venidos
do primeiro menos? Non, do primeiro xa hai un ano e pico que se esgotaron, efectivamente, e de Príncipes Venidos a menos quedan algunhas. E levaremos tamén pasado mañá, por suposto.
Ese día hai oportunidade,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Porque bueno,
feito, faremos un precio especial a quen queira comprar os dous,
os dous.
Coñeza, sí.
Ah, perfecto.
Faremos un precio especial do pack dos dous libros que agora mesmo temos en catálogo.
Datos importantes. Todo aquel que queira mercar tradición, cales son as canles que ten para facelo?
Pois como nós non estamos en tendas, as dúas canles posibles son vir algún dos nosos concertos, nos que sempre hai copias. En todo caso, para enterarse dos nosos concertos e para poder mercalo tamén a través de internet, porque nos mandamos yo a casa que no queira, mesmo que este a lonxe de aquí, bueno, buscar en Facebook, en Casa del Herrero, é o modo máis sinxelo. Non temos ademais un correo, pero tamén está no Facebook, tamén se pode atopar ali. Temos un correo para despachar os discos, que é info.ecdh, en Casa del Herrero, ecdh@gmail.com. Pero bueno, o máis doado, sempre o digo, e buscarnos en Facebook, e darse de alta, darlle a me gusta, e a partir de aí, pois xa...
O tema de meteros nas plataformas digitais, iTunes, Amazon e demais, todavía non.
En iTunes está este último disco.
Ah, está en iTunes.
Está en Spotify, están os tres.
Ajá. Ah, perfecto.
E se poden escoitar en streaming libremente as veces que sexa.
Ah,
tamén
bien.
Están en Bandcamp, os tres, onde se poden escoitar gratis, e se poden descargar tamén a un prezo reducido. Obviamente a descarga digital nunca costa o mesmo que a física. De feito, os dous primeiros discos están para descargar gratis xa. O terceiro, Tradición, é o que temos, pero a menos do que custa o doble CD. E como che digo, Tradición tamén está en iTunes.
Pois queremos seguir escoitando algo máis. A ver, xa vou aproveitar, xa que te vexo que a guitarra. A ver, agora, unha da adicción que
da
temos
adicción,
aí. Todos.
Ainda que eu creo que o tema máis tradicional dos que incluín propios neste disco, no que máis se nota, quizáis, esa pegada dos temas tradicionais que hai no segundo, e ademais o último tema que escribín, e do que me sinto particularmente orgulloso, chamase Lighthouse on the Cliff, que sería algo así como o faro do acantilado. There's a lighthouse on the cliff, where she goes to watch the waves. Here's the shore before they leave, as she crosses, as she waves. There's a lighthouse on the cliff, where they used to fall in love, as the sound of met the sea and the moon set up above. There's a lighthouse on the cliff, where she cries, where she moans, while the tides hit the rocks, where he broke all of his bones. On the cliff, where he jumped and lost his life, now she prays for his soul, oh, she'll never be a friend.
Fermosa, sí señor, moi, moi fermosa a cantiga. xa o creo. Bueno, e unha concepción de álbum, na verdade, que a mí encántame xa no tema de gráficos, esas fotos, non, antigas, que me dicías ti que estaban, que son libres, non? Que podes sí. utilizar sin problemas, sin tema de copyright.
O deseño do libreto de toda a obra de Pepe Lamas, o baixista da banda, que ademais é o noso deseñador do primeiro disco xa, un tipo que fai cartéis de concertos moi 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 chulos, o que nos discos tamén tamén se encarga dos libretos. Bueno, partindo da idea do disco, que está moi baseada, pois eso, no bello, no antigo, no tradicional, o que buscamos na internet foron fotos o máis bellas posibles e que non tivesen dereitos de autor. Pois eso, moitísimos anos, en moitos casos nin tan sequera coñecerse o fotógrafo que as fixo, pois podíamos usalas libremente, non? E fixemos unha escolma e creo que quedou bastante bastante chula, sí.
A verdade que está moi ben, porque bueno, cando un abre o disco, creo que hai unha foto de confederados, non?
Sí, hai un grupo de cinco soldados da Guerra Civil Americana. De feito, xogamos coa idea por un momento
tradición,
de colocar os nosos caretos encima, non? Facelo así como moi 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 cantoso, pero bueno, ao final decidimos respetar a foto orixinal.
Respetar a tradición, sí. Non? E bueno, e despois fotos que sí, que son antigas e tal, pero que teñen que ver un pouco con esa idea que había pois a finais do século XIX de que a xente pois aspiraba máis, non? A xente quería progresar, quería ir da man da modernidade, o maquinismo, non? E
coa evolución, unha palabra do ser humano, non? É dicir, modestamente, non? No musical sentímonos parte dunha tradición, de algo que se fixo antes, pero intentas actualizalo e darlle o teu propio toque, a túa aportación. Entón todo parte dun continuo, o que nos leva a ese continuo pois é a evolución propia do ser humano.
Pois Eduardo Herrero, un home, un músico absolutamente tolo, en tempos de crise saca un álbum doble. Cando, bueno, xa as cousas da vida, pois como por exemplo ser pai por segunda vez, as xendas se multiplican, pois el inda por riba resucita o antigo grupo, os Highlights, e agora, pois Eduardo, que vas facer? Presentación de tradición, hai que seguir presentando disco. Agora, os Highlights teñen que sair.
Bueno, os Highlights,
como te vas a organizar?
Vai ser unha noite moi especial, o 24 de maio, que é o día que cumpre 75 anos Bob Dylan, e nós como banda tributo fará 10 anos do noso primeiro concerto. O primeiro concerto na Silla Colorada, un bar que xa non existe. Ímonos xuntar no Mardi Gras, tamén con invitados especiais esa noite. De feito, todos os que en algún momento foron parte do grupo van estar con nós esa noite, menos Miguel Zapata, que vive en Londres e que será imposible. Pero bueno, vai ser unha resurrección puntual. Pactada como puntual. Bueno, se sabe moi ben, pois o mellor se pode facer de cando en cando alguna cousa, pero bueno, creo que cunha vez ao ano temos todo de bondo, porque cada un anda as súas cousas agora, non? E despois sí, como en Casa Bel Herrero, en diferentes formatos, acústico, coa banda completo, mesmo eu son en algúns casos, pois hai unha serie de datas xa pechadas, como che digo, a partir de xuño. Xuño, xullo, xa temos unhas cantas.
Tes pensado, se te pasou pola cabeza facer algunha incursión por aí, pois máis lonxe, incluso fora do país?
Bueno, encantaríame. De momento non hai posibilidade. Imos tocar en... Bueno, ese é o único concerto que non está confirmado, en Aranda de Duero a finais de xuño. E teño unha data pechada tamén en xullo en Avilés, en Asturias, fora de Galicia. Fora de España, de momento, non está previsto.
Está dicindo Marreu, desas non sei nada, espera que chegues a casa.
Pois sabe das dúas. Bueno, da de Asturias non sei se sabe a data exacta.
Vaya lío,
pero está preinformada.
Está ben, gustame iso de preinformada, vou utilizar. Eduardo, que foi un auténtico prazer. Non quero marchar sin que a xente escoite como queda ese tremendo temazo Hard Times cos Eduardo con Casa del Herrero. Creo que todo o mundo escoite para que vexan, pois.
Ten ese comezo falso porque a caguei co harmónica cando a gravamos e deixámolo tal cual. Digo para que a xente non se leve un susto.
Nah, pero está realmente ben. Pois con Hard Times, aquí interpretada por En Casa del Herrero, despedimos hoxe. Eduardo, moitísimas grazas por vir, por prestarnos o teu tempo e nada, seguro que vai ser toda unha festa este venres aí no Garufa.
Oh, vaya, gracias. Me cago en mi puta calavera. La frase más fácil de la tarde, joder. Va. No pares, no.
Let us fast in life pleasures and count its many tears while we all stop with the poor. There's a song that will linger forever in our ears. Oh, hard times, I'm again alone. Is this song the sigh of the weary youth? Hard times, hard times, I'm again no more. Many tears yet linger all around the cabin door. Oh, hard times, I'm again no more. While we seek myth and beauty and music, light and gay, there are frail fools fencing at the door. All the voices are silent, the pleading looks will say, oh, hard times, come again no more. Is the song the sigh of the weary? Hard times, come again no more. Many tears you have lingered all around the cabin door. Oh, hard times, come again no more. There's a pale sidewalk maiden who throws the life away with a worn heart. It's better days over. Though her voice would be merry, sighing all the day. Oh, hard times, I'm again no more. There's the soul, sigh of the weary. Hard times, hard times, come again no more. Many tears you have lingered all around my cabin door. Oh, hard times, come again no more. Oh, hard times, come again no more.